Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian pertama tadi kita telah mengetahui bahwa salah satu yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan husnul khatimah adalah banyak mengingat kematian. Kemudian selain itu yang berikutnya adalah as-sidqu, kejujuran. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk jujur dan berusaha bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah berfirman di surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur ucapannya, jujur ibadahnya, jujur akidahnya, jujur muamalahnya, jujur dalam segala halnya. Orang yang jujur itu adalah orang yang selalu berusaha sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau bicara soal jujur, maka itu tidak hanya sebatas bagaimana seseorang ketika bicara tidak bohong. Itu juga betul masuk ke dalam bagian dari kejujuran, tetapi yang sesungguhnya kejujuran lebih umum sifatnya daripada itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisidqi. Hendaknya kalian jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian semua kepada kebajikan. Ini artinya, kebajikan apapun yang dilakukan, itu diawali oleh kejujuran. Dan setiap kejujuran pasti akan melahirkan kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kalian menuju surga. Maka tidak ada dalam kejujuran kecuali kebaikan isinya. Dan orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang baik. Jujur jelas lawan dari kata dusta. Kalau jujur tidak hanya sebatas pada ucapan, maka dusta pun demikian. Orang yang berdusta itu orang bukan orang yang kalau bicara bohong, bukan hanya itu, tapi yang menyimpang akidahnya itu dusta, pembohong. Yang menyimpang ibadahnya, buruk muamalahnya, itu juga masuk dalam kategori pendusta. Ya. Soal kedustaan, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, wa iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sebab kedustaan itu mengantarkan kalian kepada dosa, kejahatan dan berbagai hal yang buruk lainnya. Artinya segala keburukan dosa, kejahatan itu diawali dari kedustaan. Dan kedustaan tidak melahirkan kecuali hal-hal yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan, dosa, keburukan itu akan mengantarkan kalian menuju neraka. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mengakhiri hidup kita dengan sesuatu yang baik, maka tetaplah jujur dalam setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik berhubungan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam bahkan pernah mengatakan, "Man sa'alallahu asyhadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazilal syuhada wa in mata ala firasyhi." Dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang memohon syahadah mati dalam keadaan syahid, bisidqin, dengan penuh kejujuran. Ada kalimat bisidqin, dengan penuh kejujuran. Tulus, betul-betul, murni, lahir dari kalbunya yang paling dalam. Barang siapa yang memohon asyahadah, mati sebagai syuhada, bisidqin, dengan jujur. Ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah kejujuran. Kalau sebatas doa saja, itu belum tentu memberikan pengaruh. Doa harus dibarengi dengan kejujuran. Maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua hal yang kita lakukan, ucapan atau perbuatan, itu harus diwarnai dan didasari oleh kejujuran. Barang siapa yang memohon syahadah mati sebagai syuhada dengan penuh kejujuran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia ke kedudukan syuhada. Allah akan sampaikan dia ke kedudukan syuhada, walaupun dia matinya di atas tempat tidurnya, bukan di medan perang. Dan betapa banyak orang yang mati di medan perang, tapi tidak tercatat sebagai apa? Syuhada. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada kejujuran. Makanya datang seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang berperang karena ingin dibilang pemberani, ada orang yang berperang karena semangat nasionalisme atau semangat membela suku tertentu, atau katakanlah semangat kesukuan. Ada juga orang yang berperang memang untuk niat yang baik. Li'i'la'i kalimatillah. Mana yang disebut dengan fisabilillah, yang benar-benar masuk kategori fisabilillah, di jalan Allah. Kata Nabi SAW, man qatala li'i'la'i kalimatillah, barang siapa yang berperang dengan tujuan menegakkan kalimat Allah, maka itulah yang masuk dalam kategori fi sabilillah. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah husnudzon billahi jalla wa ala. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ini penting agar kita selalu yakin bahwa apapun yang telah menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik buat kita. Sampai pun soal kematian. Kalau misalnya ada salah seorang di antara anggota keluarga kita meninggal dunia, maka yakini bahwa itulah yang terbaik buatnya. Selalu berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jal dalam segala hal. Kata para ulama, ini termasuk sebab yang paling besar yang bisa menuntun seseorang menuju husnul khatimah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ada pada prasangka seorang hamba. Kalau si hamba itu selalu berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan berikan kebaikan padanya. Tapi kalau seandainya si hamba itu selalu berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan yang akan dia terima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi, aku ini ada pada bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Disinilah pentingnya kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk menemui seorang laki-laki sebelum laki-laki itu meninggal dunia. Nabi bertanya kepadanya, kaifa tajidu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Dan apa yang kamu inginkan? Laki-laki itu kemudian menjawab, arjullaha wa akhafu dhunubi. Aku berharap adanya pertolongan dari Allah Azza wa Jal, dan aku sangat takut dari dosa-dosaku. Ini kalimat yang keluar dari si laki-laki itu. Sekali lagi, dia mengatakan, aku berharap akan pertolongan Allah, karunia Allah, rahmat Allah, dan aku takut dari dosa-dosaku. Dalam kondisi dia ini mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia tetap memperlihatkan husnuzannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia sadar bahwa apa yang dihadapinya saat itu adalah kebaikan buat dia. Apapun yang terjadi. Allah cabut nyawanya atau Allah kasih umur untuk tetap hidup. Yang pasti, yang patut untuk kita cermati adalah jawaban si laki-laki itu. Arjullah, aku berharap akan rahmat, pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendengar itu, beliau mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak akan terkumpul dalam hati seseorang dalam kondisi yang seperti ini, ya. Dalam kondisi yang seperti ini, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Dan Allah akan lindungi dia dari apa yang dia takutkan. Makanya kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Kita ditimpa sakit yang parah, membuat kita sulit untuk bisa melakukan aktivitas. Kita hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Yakini bahwa itulah yang terbaik buat kita. Dan harapan yang kita panjatkan kepada Allah dalam situasi yang seperti itu, itu sangat luar biasa pengaruhnya. Sangat luar biasa pengaruhnya. Kita tetap berharap akan rahmat Allah Azza wa Jal, pertolongan Allah Azza wa Jal. Dan itu insya Allah ta'ala bisa menuntun kita menuju husnul khatimah. Yang celaka itu adalah kalau kita selalu berhusnudzon kepada diri kita sendiri. Merasa telah banyak melakukan ketaatan. Merasa telah banyak melakukan ibadah. Merasa telah banyak melakukan kebaikan. Merasa telah banyak sumbangsihnya untuk Islam. Hati-hati. Perasaan-perasaan yang seperti ini sesungguhnya perangkap setan untuk menyesatkan. Ya. Kenapa? Karena kalau seseorang memiliki perasaan-perasaan yang seperti tadi, dia akan tertipu dengan keadaannya sendiri. Dia begitu yakin bahwa nanti pun kalau saya mati pasti husnul khotimah. Padahal soal husnul khotimah itu tidak secara mutlak bersandar kepada amal soleh yang kita kerjakan. Betul, ada pengaruh dari amal soleh yang kita kerjakan, tetapi itu tidak lepas dari karunia fadlullah, karunia yang Allah Azza wa Jal berikan. Ya. Ini sama persis dengan soal amal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalin. Enggak akan masuk surga seseorang hanya karena semata-mata dengan amal soleh yang dikerjakannya. Betul bahwa amal soleh itu sangat membantu untuk bisa mendorong seseorang masuk ke dalam jannah. Tetapi tidak mutlak itu. Tetap berhubungan dengan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya jangan sekali-kali husnudzon kepada diri sendiri, karena itu akan membuat kita tertipu. Ya. Bagaimana mungkin seorang muslim berbaik sangka pada dirinya sendiri sementara Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya dalam jiwa manusia itu atau dalam diri manusia itu ada yang selalu menyuruh melakukan kejelekan. Bagaimana bisa seorang muslim berhusnudzon, selalu berbaik sangka kepada dirinya, sementara Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kita untuk berdoa minta perlindungan dari kejahatan diri. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung dari kejahatan diri-diri kami. Allah ingatkan, "Fala tujaqqu anfusakum." Jangan sekali-kali kalian rekomendasi diri-diri kalian. Jangan terlalu husnudzon kepada diri. Ya. Nantinya sekali lagi akan membuat tertipu. Ya. Gak akan ada lagi motivasi untuk beramal karena sudah merasa banyak amal. Gak akan ada lagi motivasi untuk melakukan ibadah karena sudah merasa banyak melakukan ibadah. Dan jelas ini sebuah kesalahan. Ya. Berhusnudzonlah kepada Allah Azza wa Jal. Apapun yang menjadi ketetapan Allah, itulah yang terbaik. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qabla mautihi bithalath yaqul. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan 3 hari sebelum beliau meninggal, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billah. Jangan sampai ada salah seorang di antara kalian yang meninggal dunia melainkan harus dalam keadaan husnul dhon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Harus dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita selalu membiasakan diri untuk husnudzon kepada Allah dalam segala hal, dalam kesulitan yang mungkin kita hadapi, dalam problem yang menimpa kita, dalam perkara yang kita tidak sukai, maka ini akan membuat kita saat jatuh sakit yang menjadi penutup dari kehidupan kita, kita akan tetap dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah at-taubah. Yang berikutnya adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah menghimbau seluruh kaum mukminin tanpa terkecuali untuk bertaubat kepadanya, kembali kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Tentu saja taubat yang dimaksud adalah taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Harapannya adalah Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian untuk kemudian memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi pengaruh taubat terhadap keselamatan seseorang itu sangat besar. Dan bisa dibuktikan dengan satu kisah yang insya Allah antum semua pernah mendengarnya atau mungkin membacanya. Kisah tentang orang yang membunuh 100 jiwa ya, atau 99 jiwa. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ada keinginan dalam dirinya untuk bertaubat, memperbaiki diri, karena dia tahu perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia bertanya, mencari ahlul ilmi, mencari orang yang berilmu. Lalu ada yang menunjukinya ke seorang ahli ibadah, rahib. Dia pun segera mendatanginya. Kemudian dia menyampaikan bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan untuk bertaubat? Si rahib, ahli ibadah yang ditanya, menjawab tidak ada. Enggak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat karena sudah terlalu banyak orang yang kamu bunuh. Maka faqatalahu. Laki-laki yang sudah membunuh 99 orang ini kemudian membunuh si rahib itu. Sehingga lengkap jumlahnya menjadi 100 orang yang dia bunuh. Dia enggak puas dengan jawaban ahli ibadah itu. Kemudian dia mencari tahu lagi di mana tempat atau kediaman orang alim, orang yang berilmu. Lalu orang-orang menunjukinya ke seorang yang memang betul-betul ahlul ilmi, seorang alim. Dia pun datang kepadanya, kemudian menceritakan sama persis seperti apa yang telah diceritakan kepada si ahli ibadah itu. Tapi bedanya, kalau tadi dia cerita yang telah dibunuhnya 99, kali ini dia cerita berapa? 100, karena si rahib itu juga dibunuh. Saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah mungkin kalau saya bertaubat, Allah akan menerima taubat saya? Jawaban si alim itu, iya. Man yahulu bainahu wa bainat taubah. Taubatmu akan diterima karena enggak ada yang menghalangi taubatmu. Kemudian si alim itu berpesan kepadanya, intaliq ila aldi kada wa kada. Sekarang kamu pergi ke negeri ini. Karena di situ ada orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadahlah kamu bersama dengan mereka. Dan jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke tempat asalmu. Karena tempat asalmu itu dipenuhi dengan orang-orang yang jelek. Akhirnya dia pergi ke suatu negeri yang di situ banyak ahli ibadahnya. Dengan niat apa? Memperbaiki diri, bertobat dari dosa yang telah dikerjakan. Dosanya gak main-main. Membunuh orang. Ya. Di pertengahan jalan, dia meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kematiannya. Hingga disebutkan bahwa malaikat rahmat dan malaikat azab itu kemudian berebut ya untuk membawa ruhnya. Malaikat rahmat bertekad untuk membawanya karena punya alasan bahwa si laki-laki ini datang ya pergi dalam rangka bertaubat kepada Allah. Adapun malaikat azab, ia bermaksud untuk membawa ruhnya dengan alasan laki-laki ini belum sekalipun mengerjakan apa kebaikan. Kemudian Allah utus seorang malaikat ke tengah-tengah mereka, keduanya. Malaikat itu nyuruh untuk coba diukur lebih dekat ke mana dia. Apakah lebih dekat ke negeri yang akan ditujunya untuk dia bisa bertaubat di sana, atau lebih dekat ke tempat asalnya. Dan ternyata setelah diukur, dia lebih dekat ke tujuan atau negeri yang dia hendak bertaubat dan beribadah kepada Allah bersama dengan orang-orang yang ada di situ. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ternyata kenapa setelah diukur jarak dia ke negeri yang ingin dia tuju itu lebih dekat. Disebutkan karena bumi bergerak atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jaraknya lebih dekat kepada dia. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal bumi bisa bergeser ya, hanya karena ada seseorang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Maka kewajiban kita adalah segera bertaubat dan jangan pernah menunda-nunda. Pengaruhnya sangat besar. Bagaimana si laki-laki ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dalam keadaan husnul khatimah. Amal apa yang menjadi penutupnya? Hanya taubat. Amal yang menjadi penutupnya adalah apa? Taubat. Itu pun belum sampai ke tempat tujuan. Tapi karena sudah ada tekad, niat, kejujuran, keinginan, azam yang kuat untuk bertaubat, maka itu menjadi sebab. Ya, menjadi sebab dia husnul khatimah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha azza wa jal yakbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah azza wa jal itu akan menerima taubat seorang hamba selama si hamba itu tidak dalam keadaan sekarat. Ya. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun soal syarat dan bagaimana taubat itu diterima, insyaallah mafhum semua ya. Di antaranya ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian berusaha melepaskan diri dari dosa-dosa yang dikerjakan, lalu menampakkan penyesalan, kemudian punya tekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, dan pintu taubat selalu terbuka, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu sore. Dan Allah akan membentangkan tangannya di waktu siang maksudnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah addu'a. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting. Kita tidak boleh meremehkan doa. Karena doa adalah senjata yang paling kuat yang kita miliki. Doa adalah waktu dan kesempatan di mana kita bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla dan menampakkan betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di selebaran yang mungkin sudah antum pegang semua, itu bisa antum baca ya. Bisa antum baca, antum ambil faidahnya, bahwa husnul khatimah itu tidak selalu berarti kita meninggal dunia saat kita ada di masjid atau sedang sholat atau sedang memegang mushaf atau sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang secara zahir baik. Ya, kematian sebagian orang yang seperti itu keadaannya tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar mati dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi yang paling penting adalah, pertama, kita harus mengupayakan diri untuk terbebas dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu yang paling penting. Yang kedua, terbebas dari yang namanya kemunafikan, kebid'ahan, ya, kemudian kejahatan, tindakan menyakiti orang lain, membunuh, melanggar kehormatan, merampas harta. Ya. Dan kita meninggal dunia dalam keadaan memiliki kebaikan dalam perilaku kita, dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, nampaknya demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kesudahan yang baik dalam segala hal, diselamatkan dari kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah dan penuh dengan kemudahan. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga bermanfaat.